Legebiltzarrean da Asier Arraiz, EH Bilduko legebiltzarkidea egunon.
Egunon.
EH Bildu egin du Kirogak Euskadiko Alderdi Popularrak bere ekimena erretiratzearen arduradun esango dugu. Zuek euren ekimena garaipen gisa hartu duzuela argudiatuta. Ez dakit zuek jabetu etzareten uneren batean post gehiegi erakutsi ote duzuen.
Ez dut uste, kontatu diate oraintxe bertan, ordu honetan Nerea Llanos Radio Euskadin dagoela. Segurenez gaztelaniazko eta euskarazko bersioak ezingo dira desberdinagoak izan, ez, guzti honetan. Nire ustez argi eta garbi dago eta hori da onena, bakarrik jendeak ikusi duena egon dela guzti honetan, ez. Orduan berdin da zer dion bakoitzak, jendeak bere kabuz ikusi duelako benetan zer gertatu den. Eta ordu gutxi egi izan dira orain ezkutatzeko benetan gertatu dena. Niretzako pena bada gertatutakoa, ba, paralisia nagusi den garai politiko honetan, behintzate legebiltzar honetan, ba, behingoz mugimendu politiko txiki bat gertatu da. Eta txikia izan arren, ba, irudikatu da lurrikara politiko bezala. Eta alde horretatik pena bada. Baina gero ez talde batetik, nik aipatuko nuke, nire ustez gauzak aldatu direla. Eta oso positiboa dela, PP-ek egindako mugimendu txiki hori, mugitu delako eta horrek ere adierazten du hemengo peperentzat Madrilgo gobernuaren immobilismoa eutxi ezina egiten hasia dela. Eta nire ustez hori oso positiboa da.
Zuretzat zer da gertatu dena?
Bueno, ba, komunikabide guztia kontatzen ari diren, abesterik gabe. Sumatzen dut, Arantza Quiroga andereak erabaki hartu zuela aurrera egiteko. Hor bi aukera daude. Bata izan daiteke ea joko taktiko bat zen, pentsatuz EH Bildu atzean geldituko litzatekela eta horren ondorioz beraiek espazio politiko txiki bat irabaziko luketela, nolabait EH Bilduren edo beste batzuen kaltean, edo ea benetan elkarrizketaren aldeko ekimen zintzoa zegoen. Gu bigarrenaren alde egiten dugu. Pentsatzen dugu Arantza Quiroga eta Euskadiko PP-ek bigarren aukeraren aldeko autua egin zutela. Eta Madrildik esan diete, ezetze, esan dietela atzera egiteko eta elkarrizketarako unerik ez dela. Baina sumatzen dut, Espainiako PP-rentzat eta Madrilgo gobernuarentzat inoiz ez dela elkarrizketarako une politiko gokirik.
Pentsatzen duzu, alegia, hipotesi hori izaten duzunean, pentsatzen duzu, ulertzen dut, ez dela aldez aurretik zuen arteko, Kirogaren eta zure arteko bilerarik izan.
Nik atzo bertan esan nuen, egindako agerraldian, bakarrik egonda jendeak ikusi duena. Eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Hemen legebiltzar honetan, politika orokorrari buruzko plenoan, diskursoan guk uste dugu gauza berriak eta gauza potenteak esan genituela. Hemen ez dirudi jende gehiena konturatu zenik, diote legebiltzarkide gehiena konturatu zirenik. Ba, kontua da gero hitz hoien hartzaile bere burua egin zuela nork eta PP-ek, nork eta Arantza Quiroga andereak. Horrek harritu intuen positiboki eta berak horretan pausu bat ematea erabaki zuen. Gu hori aspalditik eskatzen egon gara. Hori egin duenean logikoena eta naturalena gure partetik positiboki baloratzea zen. Baina hori ez da garaipen gisa hartzea, baizik eta positiboki baloratzea beste aldeak egin duen pausua eta gainera guk pausu hori laguntzeko asmoz.
Bai, baina akaso EH Bildu proposamena txalotu izanak ez dio lagundu gero, ez alderdi barruan, hori da.
Bo, txalorik ere ez dugu jo. Txalorik ez dugu jo, baina baloratu dugu positiboki egindako pauso txiki hori eta guk uste dugu hori ere gizalegezkoa da.
Zuk hala ere nabarmendu duzu atzotik hasita gauzak aldatu direla. Akaso orain atzera egin dute proposamenean, baina Kirogak berak ere atzo legebiltzarren eskenitako azalpenetan aipatu zuen berak sinisten duela hartutako norabide horretan. Unea ez dela egokia, baina hor egon liteke gakoa, zuek diozu eskua luzatuta duzuela Partidu Popularrarentzat eta denak hartuko dituen elkarrezketa foro bat behar dela, aipatu duzu importantea dela norbera bere konfortunetik ateratzea, akaso orain ezin da, baina iruditzen zaizu Euskadiko Alderdi Popularrarekin, ez dakit, abenduko hauteskundeak pasa eta gero berriz ere heldu dakiokela.
Horixe bera aipatu behar nuen nik. Ezin dugu ahaztu hauteskunde orokor batzuen atarian gaudenik. Horretan gaude eta hori kontuan hartu behar dugu. Zergatik, ba, estatu mailako alderdi politikoak horren arabera jokatzen ari direlako. Eta beraien hemengo sukursalak horren arabera jokatzen ari dira. Edo horren arabera jokatzera behartzen dituzte matriza duten alderdiek. Eta hori oso kontuan hartu behar dugu. Baina nik azpimarratuko nuke, aste honetan gertatutakoak adierazten duela behingoz, hemen, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ere, mikroklima politiko txiki bat sortzen hasi dela. Espainiar estatutik aldenduta. Hau da, Espainiar estatuan, Madrilen zehazki, ez dute bakerik nahi, eta ez dute Euskal Herriko alderdi politikoen arteko elkarrizketa politikorik nahi. Ados, baina hemen horixe, orain arte hori zen egoera horren fotokopia bat. Orain hasi da aldatzen. Hasi da aldatzen nondik eta PP-ren aldetik. Eta hori garrantzitsua izan daiteke eta guk uste dugu horri bidea eman behar zaiola. Eta guk eta beste batzuk guztion artean lagundu behar dugula bide hori egiten benetan hemengo egoera aldatzeko.
Eta zehaztu dezakezu, zertan lagundu dezakezuen, ze urratsi buruz ari zaren esaten duzunean, ba, Alderdi Popularrari bidea errazte aldera urratsak emateko prest zaudetela?
Aste honetan gertatutakoak erakusten du orain arte hitz batzuk lubaki gisa erabili direla. Eta lubaki gisa erabili dira adostasunik ez erraztearren. Besteari, aurrean dagoenari, ahalik eta zailen jartzearren. Eta aste honetan gertatutakoak erakusten du borondate politikorik dagoenean lubaki hitz horiek aldatu daitezkela eta zubi lana egin dezaketen hitzak baliatzeko aukera egon daitekeela. Eta guk zubia egin dezaketen hitzen aldeko apustua egiten dugu. Egin dugu orain arte eta egiten segituko dugu. Gure ustez politikak horretarako balio behar du. Zubiak egiteko hitzen bitartez. Eta guk ahalegin horretan segituko dugu eta hori da gure konpromisoa eta espero dugu hemendik aurrera horretan bakarrik ez jardutea. Politika orokorrari buruzko plenoan guk behintzat nahiko bakardadean sentitu genuen gure burua, esaten genituen gauzak entzundak ezundak ez zirelako. Edo behintzat sentsazio horrekin joan ginen. Pasatu ziren orduak eta ematen du baten batek aditu zituela eta estimatu zituela. Ba, espero dut hemendik aurrera guztiok belarria gehiago irekitzea eta ea posible den guztion arteko elkarrizketa politiko hori hastea.
Zuen hizkeran hortaz pentsatzen dut aldaketa gehiago etor litezkela etorkizunean, baina etorkizunerako begiradan, ez? Bakegintza arloan etorkizunerako begiradan hor ikusten denez, aukera asko daude alderdi politikoen arteko adostasuna bilatzeko, baina iraganeko begiradan nonbait daude arazoak. Iraganeko begiralari buruz ari zara hizkera aldatzeko orduan, alegia indarkeria iraganean justifikatzeari dagokionez eskatzen dizueten begirada kritiko horretan etor liteke aldaketa?
Baina iraganak banatzen gaitu. Iraganak banatu gaitu eta iraganak banatzen gaitu. Hori oso argi eduki behar dugu. Eta nire ustez oso zaila da ados jartzea iraganari buruz. Ba, bestela hori egin ahal izateko nork bere burua eta nork bere ibilbidea ukatu behar duelako. Ni ez naiz ausartzen beste inori hori eskatzera. Nire ustez inork ez du bere ibilbidea, inork ez du bere izana, bere egina ukatu behar. Onartu behar da, aitortu behar da egindako guztia eta guztion artean osatu behar dugu kontakizun bat. Eta kontakizun horretan dena sartu behar da, ikuspegi guztiak sartu behar dira eta horretan asmatu behar dugu. Baina nik ezin dut beste batzuk egiten duten diskursoa egin, iraganari buruz ezin didate hori eskatu eta nik besteei ere ezin diete hori eskatu. Asmatu behar dugu eta hortarako daude hitzak, baina hitzen atzean borondate politikoa egon behar da guztion artean guztiontzako nolabait asegarria edo eroso egin daiteken iraganari buruzko kontakizun bat osatzen.
Bueno, amaitu aurretik eta Asier Arraizek eragozpenik ez badu behintzat agenda dela eta ez dakit galderarik egin nahi diozuen, Bingen Zupiria, Martxelo edo Nerea, Bingen?
Ez.
Ez, konforme.
Nik bai, Itzen semantika horretan urte asko ibilitako azaret alderdi politikoak, ez? Garai bateko gaitzetsi hartatik batzen eiz ordun elkarrik eskaini zuela ordun proposamen bat, orain gainera erabiliduna Arantzakiroga, ez? Arbuiatu edo, bakit...
Gazteleraz normalen, gatzar.
Bain, bakit terminologi guztiago gazteleraz izaten dela, baina euskara zain gara, euskara zain gautez, eta orain gaitzetsi esaten genuen, esaten zen, eta esatu zuten alderdi nausiek orduan, eta gero elkarrik atara zuen arbuiatu ezetxi, bizkatiz lehunago zen hortan, ez? Urte asko pasa dira hartatiz, hori dira 1980
Martxelo, laburtze aldera eskatu behar zuten.
Urte, bai, urte asko pasa dira hortik, ez aldizuelako frustrazio bat ematen duela 17 urte izandako eztabaida ura berriro reproduzitzen dela 17 urte pasa eta gero?
Ba, bitu, nik esango dizut hemen gure bankadan, oraintxe bertan gure bankada nire aurrean daukat eta utxi dago, baina EH Bilduko legebiltzarkien artean askotan aipatzen dugu, legebiltzar honetara etortzea izan dela neurri handi batean Back to the Future pelikula bezalakoa, ez? Ba, gaude 2015 urtean, gauza pila bat gertatu da, etaren jarduera armatua behin betiko amaitu da, beste fase politiko berri batean gaude, teorian violentziari gabe gauza guztitarako aukera egon beharko luke, hori esan zitzaigun alde guztitatik, eta ona etorri eta ematen du 80. Hamarkadan gaudela, eztabaida politikoa horretan gelditu delako. Batzuk ez dute aurrera egin nahi, eta nire ustez hitz batzuk bakarrik horretarako baliatzen dira behin eta berriz. Eta nire ustez euskal gizarteak eskatzen digu guztioi, mesedez aurrera egiteko adostasunak, beharrezko adostasunak egitea, baina behingoz aurrera egiteko. Bestela beraiek, gizartea bera, badu aurrera, eta legebiltzarkideak, politikariak eta alderri politikoak izango dira atzean gelditzen direnak.
Basir Arraiz, EH Bilduko bozeramalea eta sortuko presidente asko eskertzen dizugu gaur goizean gurekin egon izana.
Zuei.